Θεσπότατε, πρόεδρε του Μάρκου, αγαπητοί και αγαπητοί συναδελφοί, το 2010 ήταν το έτος βιοπικιλότητος, το 2009 το έτος αστροφυσικής και το 2005 το έτος φυσικής. Το 2011 με μια καθυστέρηση, θα έλεγα, αναγυρίσετε από την UNESCO, την επιστημονική και πολιτιστική οργάνωση των ΗΠΑ, επισκηνίες. Το τυπικός τουλάχιστον λόγος, δηλαδή γιατί το 2011, είναι για να τιμήσουμε την 65η βραβείου Νόμπελ τιμίας της Μαρί Σκορδόσου Καγιουρί για την ανακάλυψη των στοιχείων Ραδίου και Πολωνίου, καθώς και την απομόνωση και μελέτη του Ραδίου. Το λέει η Ακαδημία της Σουηδίας ακριβώς. Η ανακάλυψη του πόντου Ραδίου και Πολωνίου είχε ανακοινωθεί από τη Γιουρί το 1898. Υπενθυμίζω, είπε ο κύριος Καλοκαιρινός, ότι το βραβείο Νόμπελ Χημίας, το οποίο διερμόνιμης, ήταν το δεύτερο βραβείο Νόμπελ της καταπληκτικής αυτής Γιουρί. Η Πολωνέζα αυτή, σκοκυμικός, 8 χρόνια νωρίτερα, το 1903, είχε μοιραστεί το βραβείο Νόμπελ στην κύριο τον Γιέρ Γιουρί, ο συμβιβότης του Θεή και τον Άγιο Μιρέλα για την ανακάλυψη της ραδιενεργίας. Κατά σύμπτωση, πραγματικά κατά σύμπτωση, το 2011 κλείνουμε 350 χρόνια από την έκθεση του περιοδικού βιβλίου του Robert Boyle, Skeptical Chemistry, όπου τίθενται κατά κάποιο τρόπο τα θεμέλια της σύγχρονης χημίας. Θεμελιώδεις επιστήμες θεωρούνται είναι τα μαθηματικά, η φυσική και η χημεία. Όλες οι υπόλοιπες είναι παράγοντα τους. Εξ αυτών η φυσική και η χημεία είναι φυσικές επιστήμες. Στα μαθηματικά οι κανόνες φτιάχνονται από τους ανθρώπους. Στη φυσική και η χημεία οι κανόνες υπαγορεύονται από τη φύση. Επομένως, οι φυσικοί επιστήμονες ανακαλύπτουν αυτό το οποίο υπάρχει ή αυτό το οποίο οι θεμελιώδεις κανόνες νόμοι της φύσεως επιτρέπουν να υπάρξει. Νομίζω ότι έχει αρχίσει να γίνει κατανοητό πλέον ότι σχεδόν όλα είναι χημεία. Ότι η χημεία ως δομική επιστήμη, ως επιστήμη η οποία ελέγχει και γνωρίζει πώς να συνθέτει και να δημιουργεί σχεδόν οτιδήποτε διεισδύει, έχει διεισδύσει ήδη σε κάθε έκφραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Είναι όντως εκπληκτικό ότι τα πάντα, αλλά τα πάντα από τον οποίο απαρτίζει το σύμπαν των δισεκατομμυρίων γαλαξιών, φτιάχνεται από περίπου 100 στοιχεία, τα άτομα του δεδομένου. Η ιδέα υπάρξεως του ατόμου, ως των ατόμων, ως των οντοτήτων και επαρκόδοση που πρέπει να μαρκεί επαλήθευση τους. Επαλήθευση της ιδέας αυτής υπήρξε ίσως η πιο ενδιαφέρουσα τεχνική θεωρία από όλο τον εποχό. Η σύγκριση των ατόμων δημιουργεί αυτό που οι χημικοί αποκαλούνται μόρια. Και τα μόρια είναι τα πάντα τα οποία προηγουμένως ανέφερα. Η αντίστοιχη λοιπόν δύναμη της χημίας, καλή ή κακή, αυτό είναι κάτι άλλο. Είναι όλοι άνθρωποι μιμητικοί. Πηγάζει το γεγονός ότι η χημεία ή μάλλον οι χημικοί ξέρουν, γνωρίζουν τους κανόνες, τους νόμους οι οποίοι τους επιτρέπουν να συνδέουν κάθε άτομο, οποιοδήποτε άλλο άτομο, να δημιουργούνται δηλαδή μόρια με ό,τι ιδιότητες πρακτικά θέλουν. Μόρια πολύ μικρά, μεγαλύτερα, πολύ μεγάλα, μόρια θερματουργά, θανατηφόρα, έξυπνα, αδιάφορα, μόρια τα οποία μπορούν να κάνουν τη ζωή μας απλήρως καλύτερη και ευχάριστη, αλλά και να προκαλέσουν αφόρητη δυστυχία και πόνο. Είναι η χημεία κακή, όπως πολλές φορές ακούμε από τους εναφωνία πλέον ιστομήλους και καλοθελητές όλων των ειδικοτήτων. Βεβαίως, μπορεί να είναι κακή, όπως μπορεί να είναι και πολύ καλή. Όπως ισχύει βέβαια για κάθε ενδιαφέρουσα δραστηριότητα στη ζωή. Σε εμάς επαφείται να χειριστούμε αυτή την όντως εκπληκτική χημική δύναμη και πώς θα βιώσουμε μέσα μας το άσχημο πρόσωπο του ιατρού για να επιλέξουμε και πώς θα επιλέξουμε μεταξύ του Dr. Τζέιν Στοχάρη. Είναι διδακτικό νομίζω να θυμηθούμε μερικά παραδείγματα από το δύο όψη της χημίας και βεβαίως την ισχύ της. Ας πούμε την κακή παριάκο. Η θαλιδομίδη, ένα σχετικό στοχό μόριο, αποτελούμενο από άνθρακα ως ψυχολογικών, εισάγεται στην αγορά των φαρμάκων το 1956 ως ένα πολύ καλό και αυραβές κλινιστικό. Οι γιατροί αρχίσουν να το συνταγογραφούν και δυστυχώς ως απολυτικό. Το 1961, 5 χρόνια μετά δηλαδή, αποσύρεται από την αγορά των φαρμάκων. Στην πενταετία 1956-61 γεννήθηκαν περίπου 8.000 βρέφη, τα περισσότερα στην Αγγλία και τη Γερμανία, όχι στην Ελλάδα, γιατί εμείς είναι για να κολλάτε, είμαστε πίσω από την αγορά, ευτυχώς εδώ. Με τις παράμες απευθείας συνδεδεμένες στους ώμους, στα πτερίγια της φώτιας, δηλαδή δεν υπήρχαν βραχίωνες, και τα φέλματα απευθείας συνδεδεμένα στη λεκάνη. Η τερατογένεια αυτή ήταν ήδη γνωστή και λέγεται φόκο μελίωσης. Τα βρέφη μοιάζαν με βρέφη φώτιας. Και φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό οφείλεται ως την θερατομήνη. Το Δεκέμβριο 1984 συνέβηκα από δύο κομμάτια στη Λίνα. Διαρροή μέθυλο Σεπτεμβρίου, μια πολύ απλή σύγκριση, μια πολύ απλή αίτηση, πραγματικά πολύ απλή, που αυτή αποτελείται από άτομα μετά στο ψυγόνο και τον. Είναι εκπληκτικό ότι είπα προηγουμένω ότι 100 άτομα χρειάζονται, αλλά είχε μία που είναι η μάνα τη κοινή σχεδόν. Όλα τα στοιχεία, όλα τα σχεδόν και μέσα από άτομα, άτομα που σου πω και εγώ, σχεδόν. Και δηλαδή αυτή είναι η βάση της οργανικής κοινής. Η διαρροή λοιπόν μέθυλο σημερινή, ενό συνεδριωτών, αλλά και άλλων κοινωνικών ενώσεων, του Βορειακού Άκου, από το εξάσιο σύνδεσμο Καρβάνη και την Αλήνη, τύφλωσε, άφησε μόνο περιλάβες και θανάτωσε από 2.000 έως 200.000 ανθρώπους. Οι τραγικές συνθήκες, οι συνέπειες αυτού του συμβάντος ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί από τους ανθρώπους αυτής της περιοχής. Θα μπορούσα να μιλήσω για τις συνέπειες ξεχασμών επί πολλά χρόνια με την καταστροφή που έφερε τον λόγο θωροκλώριδο Ματράκου για το πρόβλημα του αμοιάκου, τις λυπηρειάσεις από υδράγυρο στην Ιαπωνία και την Αυστρία, τις συνέπειες από το εκατομμύρια τόνων τετραέθρου θηλυκού μολύβδου, ο οποίος θα χρησιμοποιεί το σφυροδυτικό στην Αιζίπτο από την Ήτο, για άλλα παραδείγματα κάποιες ταινίες. Κάποιες ταινίες, όχι. Μάλλον άπλιστων κενών, εγκληματικών ανθρώπων, αλλά πολλές φορές και αλήθινων βλακών. Ένα από τα πλέον κίνδυνα είναι ανθρώπων που προχωρούν ανάμεσά τους. Προφανώς, η καλή όψη χημίας είναι πέραν κάθε πολίτης. Τα φάρμακα καταλήγουν σχεδιασμένα όρια στην πραγματικότητα της ίδιας της ζωής. Σώσουνε, σώσανε και θα σώσουνε, βεβαίως, τη ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Απλώς θυμηθείτε τον όρο και μόνο αντιμετωπικά τι σημαίνει. Στην τελευταία ανάλυση για το μυθικό ελιξίδιο της Αθανασίας που μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά τα κοινωνική ένωση. Η αναμόπη ή αν θέλετε μείγμα μορίου. Τα συντετικά υπάσματα δώσανε, δίνουνε και πώς θα το να δώσουνε τροφή σε τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Παράδειγμα, σε τα τελευταία 50 χρόνια η παραγωγή του ψυχαρίου μεταλλουργού στις ΗΠΑ αυξήθηκε περίπου 7 φορές σε σχέση με το παρελθόν. Συνδετικά χρώματα, υφάσματα, προϊδευτικά, προϊπαντικά, πολυμερή, γραφικά. Μία απίστευτη ποικιλία συνδετικών υλικών, τα οποία με τη σωστή διαχείριση μπορεί να μας κάνουν τη ζωή πιο ομαλή, πιο υποφερτή, πιο παραγωγική, πιο ενδιαφέρουσα και όσο πρέπει. Μπορεί να δώσει εργασίες σε εκατομμύρια ανθρώπους και οθούν την επιστήμη σε νέες διαστάσεις. Αυτά αφορούν τη στιγμή και τους γυρίζει τη στιγμή και την χημική. Θα τελειώσω αυτή τη σύντομη εισαγωγή με την όντως τραγική ιστορία του γερμανού χημικού Fritz Haber. Ένα από τον μεγαλύτερο φυσικό χημικό της Γερμανίας των ανθρώπων του 20ου αιώνα. Η πολύπλοκη και δραματική ζωή του Haber αποτυπώνει με ενάντια τη δύναμη της χημίας. Πράγματι, τρομακτικά ηθικά διλήμματα διαχειρίσεως αυτής της δυνάμεις. Ο Fritz Haber γεννήθη στο πρόσωπο της Ρωσίας, με σημερινό πολωνικό όπλο, το Δεκέμβριο του 1868, γιος εμπόρου Γερμανοεβραίου, εμπόρου χρωμάτων προγευτικών ειδών. Η μητέρα του πέθανε στη Γέννα, κάτι σύνθεση στην εποχή, διότι οι γιατροί δεν πέρατε θέλει να κινδυνεύουν για γιατρικά. Νωρίς τη ζωή του Haber ασπάζεται την χριστιανική θρησκεία. Σπουδάζει εν γέννη χημεία, ουσιαστικός όμως υπήρξε αποδίδαμος. Ενώ η επιτυχία του σε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει μια φορά οφείλεται στην απίστευτη ρεαλικότητά του, αλλά και το σημαντικό τρόπο προσέγγισης από τα θέματα που ανέφερε τελείως πολύ προσεκτικά πριν. Το μεγαλύτερο σημαντικό επίτευγμα του Φιτζάκου είναι η σύγκριση της αγωνίας από τα στοιχεία της. Άζωτο και ρόλο. Δύο στοιχεία. Πολύ ευχαριστώ το πρόγραμμα αυτό, ο δε Walter Next, ένας από τους γνωστότερους τεχνικούς της εποχής, είχε αποφανθεί ότι αυτό δεν ήταν οικονομικό σκεπτό. Γι' αυτό το είχε πει ο Νέρος στην τελευταία ιστορία. Ο Χάπερ αποδεικνύει την εποχή εκείνη ότι τα πειράματα και οι υπολογισμοί του Νέρος ήταν λάθος. Εν συνεχεία, δε αποδεικνύει τη αγωνία ένα από τα κυριότερα παράγοντα του πράγματα μπορεί να εκτευθεί από το άσχετο κομμόριο του ΑΕΠ, το άσχετο πράγμα του ΑΕΠ, το 88%, και υδρογόνο που κατάλληλε συνθήκες βίας της δημοκρασίας και με τη βοήθεια από τον Μεταλλικό. Το 1918 απονέμει το βραβείο Νόμπελ Χημίας για τη σύνθεση της αμμονίας με στοιχεία της. Αυτό λέει η αντίδοση της Ακαδημίας του Πόλους. Η διδαχτική σύνθεση αμμονίας εκατοντάδες εκατομμυρία τόνων κατέβους εξακολουθεί να παράγεται και σήμερα με τη μέθοδο Χάπερ ή ακριβώς. Η μέθοδος ονομάστηκε και όχι αντίκως, ψωμί από τον αέρα. Υποδηλώνοντας την αξία της αγωνίας όπως υπάρχει στη γεωργία, αλλά και του τρόπου παρασκευής της. Η διαδικασία άνθρωπος ήρθε την κατάλληλη στιγμή στη Γερμανία της εποχής. Το 1914 η Γερμανία εισέρχεται στην πρώτη παλαιότερη προκαλή. Η τροφοδοσία υπασπάντων από την Νότιο απαιτεί και απόκτεται άμεσα. Η μέθοδος του Χάπερ σώζει θεωρητικά στη Γερμανία από την πείνα, από τον λοιμό. Και ο Χάπερ ανακηρύσσεται ήρωας της αιμονίας. Εδώ ουδής μπορείς να αφηρημητήσει την καλή πλευρά της τιμής, αλλά και την ισχύ της και τη μαγεία της αφαιρετή. Από τον αέρα, όπως είπε ο αέρας που γίνεται από το 88% άσχητο πρώτου οξυγόνου, δηλαδή από το τίποτα κατά το μέσον άνθρωπο, καταλήγει να φτιάχνει ψωμί. Ο Φρίτς Χάπερ όμως συνεχίζει ακάθεκτος να παίζει με τα μόρια. Ο πατριωτισμός του και η αγάπη για τη Γερμανία γνωθεί στην κατασκευή πολεμικών αερίων. Μάλιστα από ό,τι φαίνεται η ιδέα ιδανικά. Χλώριο, φως γέννη, υπερήτης και άλλα έργα. Η γυναίκα του Κλάρα, χημικός και αυτή, διαφωνεί με την και δεν θα σταματήσει, αλλά αυτό συνεχίζει. Η Κλάρα Χάπερ αυτοκτονεί. Με το όπλο της σύζυγου της και εμείς της δεν την άλλη μέρα στην Κύπρος, εκπλούτησε από το 13ο γιο του Γέρμαν. Οι Γερμανοί χρησιμοποιώντας τα αέρια, ξαφνιάζουν άσχημους αγρογάλους που κερδίζουν αρκετές μάχες, αλλά σύντομα η Αντάντ αντιδρά με τον ειδικό προφάνως. Κάτι το οποίο ο μεγάλος σημαντικός τυπικός χημικός της εποχής, Έμιλ Φίστερ, το είχε προβλέψει και τους είχε προειδοποιήσει να κλείσουν έγκατο με τις Παντόρες. Η τραγωδία των πολεμικών των χωρικών αερίων γενικεύεται και είναι 2.000 στρατιώτες σε δύο πλευρές που θέλουν με φυτό άνθρωπο και εσωτερικό εκατομμύριο έπαθαν. Μα είναι από τους πλάτες. Η Γερμανία χάνει την πόλη. Αλλά ο Χάπερ θεωρείται εθνικός ήρωας. Ήρωας και για τη σύνθεση αμμονίας, αλλά και για τη σύνθεση αερίων. Και τη μορφή που νότα εκτός Γερμανίας όμως θεωρεί ο Χάπερ κατάπτυστο, αλλά ο ίδιος φαίνεται να αισθάνεται δικαιωμένος. Διότι έκανε ό,τι μπόρεσε για να σώσει την αγαπημένη του Αφρική, τη Γερμανία. Η ηρωνία όμως, ο ήρωας Χάπερ, ο Νόμπελ Λόρεα, αυτός που δεν άφησε τη Γερμανία από την άσκηση, αυτός που αν οι Γερμανοί πιθανόν είχαν χρησιμοποιήσει τα αέρια διαφορετικό τρόπο να χάσει την νίκη στους Γερμανούς, εκδιώκεται το 1933 από τη Γερμανία με την άνθρωπο του Χίτλερ και τον έθνο σοσιαλιστό. Δεν τον έσωσε ούτε η προηγούμενη απόλυτη απουσίωση της Γερμανία, ούτε είχε αλλάξει το σχήμα. Τον Άγουστο του 1933 ο Χάπερ γράφει στον Αϊνστάιν ως αυτού του φίλου ο οποίος βρισκόταν ήδη στις ομές του της Ευρώπης. Σε όλη τη ζωή ουδέποτε υπήρξα τόσο Εβραίος όσο τώρα. Είμαστε στις αυτές τις τελείως. Ο Χάπερ φεύγει από τη Γερμανία με τελικό σκοπό στο πόδι Παλαιστίνη όπου είχε προκαλέσει ο Βάιτσμαν, ο πρόεδρος, ο ιδρυτής μάλλον του κράτους του Ισραήλ. Ήταν ψυχολογικό ράχος. Δεν έφτασε ποτέ στην Παλαιστίνη. Πεθαίνει στις 29 Ιανουαρίου του 1934 στη Βασιλεία της Ευρωπαϊκής σε ηλικία 66 ετών. Ας θυμηθούμε ότι λίγα χρόνια αργότερα ένα άλλο προϊόν της κοινωνικής βιομηχανίας, ένα άλλο αλλά για το συγκρόν μήκο, χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη εκατομμυρίων στρατιωτών του Άγγλου σε στρατόπεδα μεταναστικής εργασίας. Κυρίες και κύριοι, η δύναμη της χημίας είναι πράγματι πολύ μεγάλη. Είναι δύναμη των φυσικών επιστημών. Διότι πράγματι η χημία είναι να είναι τουλάχιστον 2% των δύο παράγοντων της επιστήμης χημίας των φυσικών επιστημών. Είναι τελικώς η δύναμη των γνώσεων. Το γνώσιο της βάθους, της πραγματικότητας και όχι των επιφανειακών λόγων και ψεύδων κοινωνικών θεωριών. Το πώς χρησιμοποιούμε κάθε φορά τις γνώσεις αυτές εξαρτάται από τη δική μας γνώση. Τα υπόλοιπα είναι λαϊκισμοί και φτηνή δημαγωγία, κάτι το οποίο ο τόπος δεν έχει πάψει να ταλανίζεται τα τελευταία 190 χρόνια. Είναι με καιρός μια αγάπη πλέον να δούμε τις θετικές επιστήμες. Είναι καιρός σχεδιάσματα τα